Beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar je danes za naš radio spregovoril o triletnih pripravah na 1700-letnico Milanskega edikta. Z njim se je pogovarjal urednik našega programa, pater Ivan Herceg.
Nam razložite namen in pomen te triletne priprave in kako bo potekala?
Hvala za to priložnost. Celotna družba v Srbiji, še posebej tudi pravoslavna cerkev, so zelo čuteči za dejstvo, da je rimski cesar Konstantin Veliki bil rojen v Nišu. Toliko bolj, ker pravoslavne cerkve častijo Konstantina Velikega kot svetnika, ne samo kot katoličani, njegovo sveto mater, sveto Heleno. In ker imajo torej poseben odnos do Konstantina Velikega in ker je rojen na področju sedanje Srbije v mestu Nišu, leta 285. po Kristusu in ker je on dal z milanskim ediktom, pravzaprav reskriptom, svobodo krščanstvu, je posebej mesto Niš, pa tudi cela Srbija, želela že pred leti, da bi to na poseben način obeležili. Srbija, še posebej mesto Niš, pripravljajo več stvari za ta dogodek. V Nišu že gradijo cerkev, ki bo posvečena svetemu Konstantinu Velikemu in njegovi sveti materi, obenem pa pripravljajo izjemen projekt velikega križa, ki bo dominiral na hribu nad Nišem, daleč naokrog, bo povezoval vse poti in tukaj bo tudi več možnosti, hoteli, razne druge kulturne institucije in oni imajo namen dati, prepustiti različnim državam, da ob poti do tja zgradijo svoje nacionalne hiše. Naša katoliška cerkev pa želi predvsem z duhovno pripravo pripraviti se na ta jubilej. Mi mislimo, da je še posebej pomembno vprašanje svobode. Ne samo svoboda od zunanjih pritiskov, marveč vidimo, da je v Evropi in tudi pri nas največji problem živeti svobodo za. Svobodo za Boga, svobodo za krščanstvo. Vemo, da je krščanstvo danes pogostoma narobe razumevano in zato smo se mi odločili, da bomo imeli triletno pripravo. Razglasili smo to triletno pripravo na praznik svete Helene v Beograjski stolnici, to je bilo 18. avgusta. Samo pripravo pa smo začeli ravno na dan poveličanja svetega križa, ki ga je torej v Jeruzalemu našla mati cesarja Konstantina Velikega med leti 326-328 in zato smo želeli prav na ta dan to pripravo začeti. Bili smo zbrani prav vsi iz naše nadškofije, vsi duhovniki, redovniki, redovnice, predstavniki centralnih ustanov in ve se tudi celotna župnija Niški je zelo velika kot cela škofija. Zato smo tega dne obiskali veliko arheološko najdbišče, kjer je imel cesar Konstantin svojo palačo. Tam je tudi čudovit kristogram iz njegovega časa in potem smo obiskali tudi uradno glavno cerkev Niške eparhije, to je pravoslavne škofije, kakor tudi to nastajajočo novo cerkev svetega cesarja Konstantina Velikega. Zatem smo v naši cerkvi imeli slovesne večernice, slovesno mašo. Tega dne smo tudi to cerkev razglasili, da bo to v prihodnosti cerkev povišanja svetega križa. Obred je bil zelo sugestiven, tega dne smo tudi duhovnikom natančneje predstavili triletni program. Prvo leto bo posebej posvečeno notranjemu in zunanjemu dialogu, drugo leto razmišljanje o svobodi, kaj pomeni za nas svoboda, zato bomo tudi imeli v tem duhu ljudske misijone in tretje leto pa je predvsem posvečeno pričevanju. Te pastoralne programe navdihuje jasna teološka vsebina. Prvo leto Kristus se je učlovečil, drugo leto Kristus je za nas umrl in vstal, da bi nas napravil svobodne od greha, straha in vsakega zla, in tretje leto pošilja nam Svetega Duha, prav zato, da bi bili pričevalci tega novega življenja v duhovni svobodi. Glavno geslo je vzeto iz pisma apostola Pavla Galačanom: za svobodo vas je Kristus osvobodil. In torej želimo o tem razmišljati v tem triletju.
Slišimo, da v okviru te triletne priprave v oktobru pride k vam na obisk beneški kardinal, patriarh Angelo Scola. Kakšen je namen njegovega obiska?
Predvsem zaradi tega, ker je on velik strokovnjak za sodobna filozofska vprašanja, prihaja k nam, da bi nam, bi rekli, in vsebinsko omogočal čim boljši dialog. Obenem pa je on tudi vedno blizu vzhodni Evropi, vzhodnim kristjanom. On je prav zaradi tega že v preteklosti poslal svojega duhovnika v Beograd, v Bolgarijo in Rusijo. Ta beneški duhovnik se je zelo dobro naučil in srbskega in bolgarskega in ruskega jezika, zato da bi bila lahko komunikacija med beneško nadškofijo in vzhodnimi cerkvami čim bolj živa, in on bo torej prišel med nas in da obišče patriarha Srpske pravoslavne cerkve, spregovoril bo tudi v Akademiji znanosti in umetnosti ter na teološki fakulteti Srpske pravoslavne cerkve sodobno krščanstvo v dialogu z miselnostjo sedanjega časa. Mi želimo z ene strani ohranjati kot katoličani svojo jasno katoliško zavest in identiteto, obenem pa sprožati in pospeševati čim bolj jasni dialog ne samo s Srbsko pravoslavno cerkvijo, ne samo z vsemi krščanskimi cerkvami, marveč tudi s celotno novo, bi rekli, družbo, ki ni vedno naklonjena krščanskim vrednotam.
Gospod nadškof, zahvaljujem se vam, da ste se odzvali na povabilo in da ste nam odprli eno novo področje, ki morda nam ni toliko znano.
Da, mislim, da je zelo pomembno. Mi zato ravno načrtujemo tudi bogoslužje, ki ga bo on vodil v cerkvi, naši stolnici, in med tem bogoslužjem bosta pela pravoslavni zbor in katoliški zbor, neke dele posamično, neke dele skupno, prav zato, da bi pokazali praktično, mogoče je sodelovati, mogoče je povezovati vzhod in zahod, in vsa srečanja bodo šla v tem duhu. Upam, da nas bo to vse obogatilo.
Najlepša hvala.
Prosim.